Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu kriza roditeljstva, koje je u četvrtak 21. decembra u parohijskom domu u Golubovcima pri crkvi Svete Petke održao protođakon Dragan Stamenković iz Niša, služašći pri crkvi Svetog Luke i ljekar Niškog doma zdravlja.
Pomaž Bog, Sina. Oče, Dragane, dobrodošli.
Bolje vas Niša.
Drago mi je da ste došli u našu malu zajednicu ovdje u Zeti. Mislili smo da će možda biti malo veće interesovanje. Tako je kako je. Ima interesovanje, nego ljudi možda ne razumiju ponekad. Kako i šta, i mi je interesantno. Otac Dragan mi je gost iz Niša, on je ljekar i teolog. Kao ljekar je fizijatar, ako se ne varam, tako, i bavio se naročito istraživanjem razvoja rizično rođene djece i njihovo rehabilitacije, slično, ako sam u pravu. Da. Inače, bio je dobar prijatelj, a mogao bih reći, s obzirom da ste bili dosta mlađi od njega, mogao bih reći i pitomac profesora Vlade Pejaretića, akademika našeg i čuvenog psihijatra i psihologa. Otac Dragan će nam danas govoriti na temu kriza roditeljstva, kako smo ih najavili, i da ne bih dalje dužio, propustit ćemo njemu riječ.
Časni osi, draga braćo i sestre, gospodo hrišćanska, najprije bih želeo da se zahvalim otcu Igoru i Oliveri koji su me pozvali da dođem i da gostujem u ovom lepom mestu. Želeo bih da se zahvalim mome domaćinu, bratu Milutinu, koji me dočekao kao svog najbližeg i koji je u stvari inicijator da ja budem večeras ovde. Da se zahvalim vama koji ste došli, odvojili malo vremena da dođete, da malo popričamo. Tema je savremena, interesantna. I da kažem da sam zaista počastovan da mogu da budem u ovom mestu gde sam prvi put, a o kome dosta znam, iz jednog prostog razloga što me kroz moje interesovanje u istoriji vodilo to sećanje na Zetu kao prapostojbinu jednog naroda sa dve države. I uvek se setim onih reči knjaza Nikole u Balkanskoj carici koja kaže: sve što je srpstvo stvorilo slavno, sve stvorilo svetost, stvorilo glavno, nije li to Zeta od Mihala, Zeta je srpsko sve stvorilo. Pa da ne dužim mnogo sa tom uvodnom pričom, da krenemo sa ovom našom temom, a to je kriza roditeljstva. Dakle, najvažnija i najlepša, najdugotrajni odnos koji čovjek stvara u životu je odnos sa svojim detetom. Jedan veliki sociolog poljski, Branislav Malinowski, je rekao da je roditeljstvo najdublja odgovornost koju čovjek može da prihvati u svom životu iz jednog prostog razloga što je porodica najvažnija radionica u ljudskoj istoriji, iz prostog razloga što se u toj radionici razvija i vaja neprocenjiva vrednost, nekomparabilna vrednost, a to je ličnost deteta. Roditelj sa detetom stvara vertikalni odnos. ne horizontalni, gde mi možemo da časkamo kao prijatelji, nego vertikalni odnos koji je ravnodostojan odnosu Boga i čoveka. To je odnos hijerarhije, odnos vertikale, odnos dve ličnosti deteta i onoga koji ga rađa i fizički i duhovno razvija i vodi kroz život, što jeste definicija pedagogije. I svi se mi, draga braće i sestre, pitamo kako da vaspitavamo dete. Kako da ga vaspitavamo da bude razborito od malena? Kako da ga vaspitavamo da opstane i prođe kroz ovaj svet koji u zlu leži, a da pri tome ne izgubi ništa od dobrote i od ljudskosti? I ono što je najvažnije, kako da od njega stvorimo zdravu, stabilnu, integrisanu ličnost koja ima mnoge karakteristike. Šta bi to bila zdrava ličnost? Ja bih naveo tri, možda najglavnije, a to je da je to osoba koja ume da radi, ume da voli i koja može da živi, to dete sutra da živi, da ga osposobimo da živi bez nas. I svako od nas roditelja će reći da je sve učinio što je mogao najbolje u vaspitanju svoga deteta i nema roditelja koji neće da kaže da najviše voli dete na svetu svoje. Međutim, postavlja se jedno prosto pitanje, otkud onda toliki broj dece koje rastu sa osjećanjem da su nevoljena, neželjena, ostavljena, odbačena, usamljena, uplašena, tužna, deca koja nisu spremna da prihvate odgovornost u životu i da odgovore na izazove svakodnevnog života. Kvalitet emotivnog i psihičkog života ima koren u najranijem periodu detetovog života i razvoja, gde se stvara taj primarni odnos, kako psiholozi kažu, primarni odnos sa objektom, a to znači objekat je nešto što zadovoljava bazične potrebe deteta, ko bi to drugi bio nego mama. Znači, koreni tog njegovog budućeg emotivnog i psihičkog razvoja jesu u tom primarnom odnosu između njega i mame, a taj odnos počinje da se razvija od onog trenutka kada dete bude spremno da, mi to kažemo, percipira, da doživi fizičke i emotivne impulse majke. I svi to misle da je to u stvari period nakon rođenja. Neko od vas zna, ja ću vam to reći, baš zahvaljujući profesoru Jerotiću sam se jedno vreme bavio takozvanom prenatalnom psihologijom, psihologijom deteta u utrobi majke, gde kaže da dete je sposobno da doživi impulse mame, emotivne i fizičke, bukvalno u embrionalnoj fazi razvoja, to je bukvalno na početku njegovog od začeća. Na ćelijskom nivou dete može da primi informaciju takve vrste, da tu informaciju skladišti, da je zapamti i da na nju adekvatno odgovori. Dakle, dete ima doživljaj, kasnije ne dovoljno artikulisan, ali dete zna da li je željeno ili nije željeno od početka. I kasnije može na određeni način da reaguje u životu i da odgovori zbog toga što je imalo osjećaj neželjenosti na početku. Pokazalo se čitava jedna grana u psihologiji, zove se prenatalna psihologija, pokazalo se da je upravo taj period, intrauterini period života deteta, kamen temeljac budućeg njegovog psihičkog, fizičkog, socijalnog, duhovnog, seksualnog razvoja. I da dete ne samo da funkcioniše, da se razvija po nekom genetskom predodređenju u utrobi mame, nego aktivno učestvuje u tom razvoju. Na četiri nivoa postoji komunikacija između njega. Na četiri nivoa. Sad, to je tema posebna, ja nemam vremena da vam sada o tome pričam. Kada se dete rodi, ono ima takozvane bazične potrebe. Potrebu da bude hranjeno, da bude maženo, paženo, da bude preslačeno. I te potrebe, ukoliko mama zadovolji na adekvatan način, će kod deteta izazvati osjećaj prijatnosti, zadovoljstva, sigurnosti, vrednosti. I, nažalost, ako te potrebe nisu zadovoljene, sve suprotno će biti, osjećaj nesigurnosti, osjećaj straha i onog čuvenog nedostatka prapoverenja koje će se odraziti kasnije na njegov život. Sve te aktivnosti mame usmerene prema detetu u zadovoljenju tih bazičnih potreba su veoma značajne za njegov psihofizički razvoj, pogotovo razvoj centralnog nervnog sistema, njegovog mozga. Međutim, koliko god se mama trudila da sve to uradi kako treba, znači da obezbedi detetu i hranu, i da ga presvuče i obuče, da s te strane brine o njemu i mi kažemo zadovolje bazične potrebe, ukoliko te njene aktivnosti nisu prožete ljubavlju, dolazi do neadekvatnog razvoja mozga i na funkcionalnom i na anatomskom nivou. O vam ne govorim paušalno, ozbiljna istraživanja su rađena, taj jedan Alan Shore se zove, najveći neurofiziolog na svetu, čovjek koji je najveći stručnjak za razvoj mozga i za, pogotovo u tom ranom periodu razvoja deteta, i on kaže ovako, da veličina, oblik i funkcija mozga su direktno zavisni od količine i kvaliteta ljubavi koje dete dobija od roditelja. Dakle, on kaže, dokoliko dete nije dobilo ljubavi, bez obzira na sve ostalo, znači za zadovoljenje ovih bazičnih potreba, razviće se jedna nestabilna ličnost, ličnost sa smanjenom inteligencijom, ličnost koja je često sklona porocima, bolestima zavisnosti, agresiji i autoagresiji. Rađena je jedno ozbiljno istraživanje gde su pokazali, dve grupe dece je bilo, jedna grupa koja su predstavila deca čiji roditelji nisu mnogo vodili računa, niti su pokazivali mnogo naklonosti prema njima, i druga grupa dece koja su čuvana sa puno ljubavi, pažnje, brige. Šta su otkrili u tim snimanjima? Postoji jedno jezgro u mozgu koje se zove hipokampus. Nije važno, ali čisto vam to kažem. Jezgro kod dece koje su voljena je bilo značajno veće nego kod dece koje nisu voljena. Molim vas. A to jezgro je odgovorno za inteligenciju deteta, za učenje i pamćenje i za reakcije na stres. Ja sam mislio da vam to možda kasnije pokažem, mislim da je to tu, da vam pokažem, ispitivali su, uđite, ispitivali su kako izgleda mozak, možete sedneti bliže ako vam je... Kako, pazite, anatomski, ne funkcionalno, mada je funkcionalno najvažnije, kako se umrežavaju ti neuroni, to je ključna stvar, ispitivali su kako izgleda mozak u nekim ustanovama za rehabilitaciju te maloletničke delikvencije i onih zatvora gde su bili te teški prestupi. I molim vas, sad ću da vam pokažem da vidite kako izgleda mozak čoveka koji je ubica i čoveka koji je uslovno rečeno normalan. Poredite ovo. Da li vidite kolika je razlika? Dakle, postoje bukvalno rupe u mozgu. bukvalno postoje anatomski nedostaci. Vi vidite da ima direktnu korelaciju između nedostatka ljubavi i anatomske promjene na mozgu. Ću vam pokazati kako izgleda uslovno normalni mozak i mozak psihopata. Psihopata je čovjek koji nema empatije prema drugoj ličnosti, koji nema ljubavi. Pogledajte razliku. Dakle, u tim prvim mjesecima detetovog života, da kažemo do godinu dana, dete živi u jednoj, mi to zovemo simbiotskoj fazi sa mamom. Ono mamu doživljava kao jedno biće, kao celinu, ne doživljava sebe separatno, nego kao jedno biće sa mamom. I stalno sam pričao, radeći, kao što je otac rekao, u razvojno praćenje rizično rođene dece, stalno sam pričao mamama, moli vas, vodite računa. Vodite računa šta doživljavate, kako se osjećate, kako to manifestujete, nemojte da reagujete na nekakve nebitne stvari. Kada ste vi tužni, vaše dete tužno, kada ste vi besni, vaše dete besno. Svako vaše osjećanje je preslikano kod deteta i ono će jednostavno sutra preneti kroz život takve vrste osjećanja koje ste vi na neki način utisnili kao vosak u njegovu dušicu. Mnogo je važno, zato je, ja stvarno pričam, vodite računa i kad se dete razboli da nema prevelike panike, da nema uvek anksioznosti u smislu da se stvarno nešto loše desiti i tako dalje, nego koliko je moguće sa puno ljubavi vere u Gospoda da će sve biti dobro kako treba, uliti upravo to osjećanje u detetovu dušu i ono će tako sutra doživljavati svet. Kažu, kako je mama doživljavala dete dok ga je nosila, tako će ono sebe da doživljava sutra u životu. Sve negde do druge godine, do godinu dana je ta potpuna simbiotska faza, ali već polako počinje da se popušta i od druge godine dete počinje polako da osvešćuje sebe, počinje da razumeva svet kao neku drugost, počinje da se obraća nekom drugome sa ti, samim tim on prepoznaje sebe kao ja i počinje da razlikuje sebe od ostatka sveta i da razlikuje stvari u tom svetu jedne od drugih. I to je period kada nastaje taj čuveni period separacije, odvajanje od tog simbiotske veze, te simbiotske veze sa mamom, i početak jednog razvoja deteta koji mi zovemo proces individualizacije koji će trajati čitav život. Veoma je bitna uloga tate u tom procesu separacije. Veoma važna. I sad se pitamo, čekajte, koja je uloga majke u razvoju deteta, a koja je uloga oca? Mama je tu da dete ohrabri, obodri, da mu da sigurnost, zaštitu, poverenje, da ga emotivno probudi, da ga emotivno obogati, da usadi u njega osjećanje za ljubav prema drugome, sa osjećajnost ili tu empatiju, i jedna topla mama će omogućiti detetu da slobodno izražava svoje emocije bez potiskivanja. A koja je uloga oca? Prvo što ću reći da je uloga oca da duhovno rađa dete. I sad tu, samo za trenutak da vam to objasnim, u judeo-hrišćanskoj tradiciji duhovno rođenje je važnije od fizičkog rođenja, jer se mi fizički rađamo za smrt, a duhovno se rađamo za život večni. Pa je prema tome mnogo važnije slaviti dan krštenja nego rođenja. Jer vi imate u genealogiji rodoslovu Gospoda Isusa Hrista u Matejevom evanđelju stoji ovako: Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i braću njegovu, i tako tri puta po kolena 14 do Hristovog rođenja. I to se pokazuje, pazite, muškarac rodi, a to znači duhovno je porađao kao mnogo važniju instancu od fizičkog rođenja. Koja je uloga tate? Otac je tu da postavi jasne smernice detetu u životu. Da mu ukaže na ciljeve koji su glavni. Način kako da dođe do tih ciljeva. Kako da se bori. Kako da se nosi sa porazom, a kako da se nosi i sa pobedom. On je tu da odgovori na najznačajnija egzistencijalna pitanja u životu. Ko sam, odakle sam, koji je smisao moga života, kuda idem. Velika uloga oca je da probudi kreativnost kod deteta i ono što je najvažnije da mu da smisao života. Vidite, kada već govorimo o tim duhovnom stvaranju, duhovnom razvoju, sigurno je da kakav će naš odnos sutra biti prema Bogu, zavisit će od našeg odnosa sa Otcem. I ukoliko je Otac više autoritarna ličnost nego što je autoritativna, onda će, iako je bilo previše strogosti, zabrana, dete imati strah od Boga. Ukoliko Otac nije autoritativna ličnost, slaba, blaga ličnost, on neće imati uopšte autoriteta sutra u životu, niti će mu Bog predstavljati neki autoritet. Ja ću vam samo ispričati koliko je to značajan odnos. Jedne godine, pre nekih 10 godina, sam po pozivu sarađivao u radionicama za lečenje bolesti zavisnosti mladih narkomana i alkoholičara. I bila je svetla sedmica, ja sam odlučio da njima pričam neku priču iz Evanđelja. I ustane jedan mladić, ja sam pričao to već u jednoj emisiji, ustane jedan mladić i kaže, dosta više, on meni kaže. Malo sam se oslobodio od onog tiranina, ti hoćeš drugog da mi nametneš. Pogledajte. Jedan sociolog je napisao vrlo interesantnu knjigu, Izgubljeni i pronađeni, Jane Scheller se zove. Izgubljeni i pronađeni otac. Gde, pored toga što je objasnio sve ove značajne uloge, jer muško dete se određuje prema ocu, on mu je uzor u načinu života, u ponašanju, njegove muške uloge, kao što je mama uzor ženskom detetu, koja uči ćerku kakav je njen status i kakve su njene obaveze, dužnosti, pre svega. Onda tek šta ona može da traži od one uže i šire zajednice, porodice, društva i tako dalje. I on kaže ovako, napravljena je jedna ozbiljna analiza na osnovu ispitivanja najumnijih glava 19. i 20. veka na polju umetnosti, kulture i nauke, a tema je bila antiteizam i ateizam kod tih ljudi. Počev od tog Voltera, pa Feuerbacha, pa Marksa, pa Nietzschea, pa Freuda, pa Camusa, pa Sartra, pa Russella. Svi su oni bili poznati antiteisti. Ne samo ateisti, antiteisti, bogoborci. Zajednički imenitelj je bio problematičan odnos sa Otcem. Gledajte. Slobodno, priđite da vam nije daleko. Dođite. Ovde vidimo da su otac i majka veoma značajni za pravilni razvoj identiteta kod deteta i jedan i drugi i nacionalnog i porodičnog, i poslovnog, i duhovnog, seksualnog, čega god. I ukoliko jedan od njih nedostaje, može da bude problem u razvoju identiteta deteta, I ako to bude onako kako je, da kažemo, Bog hteo da žena ili muškarac ostanu sam, ali ako to bude slobodna volja jednog od njih, pa mi smo čuli da postoje ti takozvani single brakovi gde se žena odriče da bude u zajednici sa mužem, ona želi da koristi tu banku spermatozoida, da rodi dete i da jednostavno ona sama čuva dete, to je mali zločin prema detetu, a to je da pokuša da razvija i odrasta dete bez oca. To je veliki hendikep, zaista. Pa ćemo potom pričamo, ja ću vam tu neke stvari i objasniti. Dakle, za razvoj zdrave i stabilne ličnosti deteta je i tekako važno kakva je ličnost i koliko su stabilne i zdrave ličnosti otac i majka. Znači, zavisit će od stanja ličnosti oca i mame, njihovih ubeđenja, njihovih sistema vrednosti, njihovog duhovnog stanja. Pazite, ovo što sam malo pre rekao, to će uzeti svaki psihijatar u obzir. Međutim, niko ne razmatra duhovno stanje, ono je ključno. Zato što je to način postojanja koji je odlučujuće za razvoj deteta. I ono što je takođe važno, kakav je odnos između tate i mame u razvoju. I sada kada to čujete, vi polako kristališete otprilike šta je to neurotična ličnost. Šta je to neurotičar? Dakle, već vam je jasno da je neurotična ličnost ona ličnost koja je u detinjstvu zaustavljena u emotivnom razvoju, oštećena pogrešnim činjenjem ili nečinjenjem roditelja koji su emotivno nezreli, psihički nestabilni, uplašeni, koji su neempatični, znači nemaju sposobnost pokazivanja ljubavi, ambivalentni, to ću vam objasniti šta to znači, i vrlo često narcisoidne osobe, narcisoidne ličnosti. Šta znači ambivalentan? To je kada delite svoju ljubav, svoje emocije, kada je dete u pitanju ili bilo šta drugo. Kada ste podeljeni, na primjer, između deteta i životnih ambicija, poslovnih ambicija. Vi biste detetu da se nađete, da mu, ali posao tražimo, tako da ja moram da se nađem i na jednoj i na drugoj strani. To se zove ambivalentnost, šizofrenost, podeljenost, rascepljenost, kako god hoćete. I malo pre da se vratim, dakle, primećujemo da u svetu sve danas, sve više imamo one nezadovoljne dece, napuštene, nesigurne. Zbog čega je to tako, to smo delimično objasnili, ali onda postavljamo pitanje, ako svi kažu da vole dete, da li je svaka ljubav posticajna, razvojna, da li je svaka ljubav je podstrek za njegov razvoj u svim nivoima, ili postoji ljubav koja koči, koja ne da se razvije, koja guši. E, upravo ova naša priča je o jednoj takvoj vrsti ljubavi ili takvom pristupu detetu koja dovodi upravo do ovoga o čemu smo malo pre pričali, i postoji mnogo tih podela, tih uslovno rečeno ljubavi koje tako sebe zovu, međutim vidjet ćete zašto one zaista ne bi mogle da se nazovu pravom istinskom ljubavi. Prva među njima je ta takozvana posebnička ljubav, posesivna ljubav. Ona se najčešće javlja između suprotno polnih roditelja, roditelja i deteta, između oca i ćerke i majke i sina, i mnogo više između majke i sina nego oca i ćerke. O čemu se tu radi? Dakle, malo pre sam rekao da postoji simbiotska faza između majke i deteta koja traje do druge godine, i mnogo je bitno da je dete zadovoljilo sve potrebe u toj simbiotskoj fazi. Ali je mnogo važno da se dogodi ta separacija odvajanja deteta od majke na pravi i zdravi način, jer ukoliko se to ne desi, dolazi do produženja te simbiotske faze, to se ono kaže, nisi presekao duhovni pupak, duhovnu, znači onu pupčanu vrcu. Simbiotska faza ostaje jako dugo, nekada i čitavog života. E sad ćete vidjeti koliko je to opasno. Zašto dolazi do produženja te simbiotske faze? Zbog toga što se javlja jedno neusaglašavanje potreba, želja, interesa, pre svega mame, a onda i potreba deteta, gde se, na primjer, desi da je dete to koje je potrebito da mamu drži onako potpuno u sebe, ne dajući uopšte da se odvoji od njega. Razlozi su poznati, ukoliko mama nije dovoljno prisutna ili nema dovoljno emotivnog kapaciteta ili nije dovoljno obratila pažnju da posveti detetu pažnju i tako dalje. Međutim, u toj situaciji kada se dete grčevito drži za mamu, jedna mudra majka će pravilnim postupcima postepeno ipak da dovede dete do pravilne separacije. Ali šta je mnogo opasnije? Mnogo je opasnije ukoliko majka je ta koja je inicijator te simbiotske veze sa detetom. Zašto se to dešava? Zbog toga što ona ima nerazrešeni konflikt sa svojim najčešće supružnikom. Kada svu emotivnu investiciju okreće prema detetu, znači prema sinu, koji polako, jako je mali, osjeća da počinje da ga guši ta prevelika privrženost majke, na šta ona njemu na jedan indirektni način da do znanja da ukoliko to ne prihvati, da može biti napušten, da može biti ostavljen, da će se ohladiti njena ljubav prema njemu, što dete jako plaši. A kasnije će se projaviti na jedan lukav način nešto mnogo opasnije, a to je emotivna ucena. Ko zna koliko puta ste čuli, pogotovo kad se radi o odnosu majke i sina, u takvom jednom odnosu produžene simbiotske faze, majka kaže sinu, budeš li otišao, ja ću se razboliti i umreću. Što izaziva kod deteta ozbiljni osjećaj krivice i ono ostaje sa njom. Majka želi potpunu kontrolu nad svojim detetom i to ostvaruje. Znači, bukvalno kao da je njen projekat. On će da bira društvo koja ona određuje, on će da bira devojku koja ona kaže da je dobra, on će da svira instrument za koje ona misli da je dobar, bira sport koji ona misli da je dobar. Jednostavno, bit će pod potpunom njenom kontrolom. Ukoliko se desi da u životu deteta se dogodi da naiđe na neku osobu koja mu privuče pažnju, koja može da predstavlja autoritet za dete, ili ako se dete zaljubi u devojku, ona se javlja kao posrednik između njenog sina i te druge osobe, pravdajući se i najčešće prekidajući vezu, pravdajući se time da je zaštitila dete od surovog sveta i ovih pokvarenih devojaka danas. Takva deca su sutra u velikom problemu jer nisu imali životnog iskustva, nisu razvili socijalnu inteligenciju, nisu imali slobodno mišljenje, nisu imali ono što je nama preko potrebno u svakom razvoju, gde kroz puno grešaka steknemo spoznanje šta je ispravno. I ako se sutra desi da to dete, najčešće kada majka umre, ali i kada ode negde, se susretne sa nekom osobom i pokuša da stvori jednu blisku emotivnu vezu, on će pokušati da stvara upravo simbiotsku vezu koja je slična onoj vezi sa majkom, sa osjećanjem koje je bilo prisutno i u onoj vezi, moguće ostavljenosti, napuštenosti, straha, i takav jedan odnos u vezi koji podrazumeva preveliku kontrolu, ljubomoru i tako dalje, uvek izaziva na drugoj strani neprihvatanje. Nikada se takva veza dugo ne održi, ostaju osobe često same, ja znam, mnogi mladiće tako, ostaju sami, ostaju nezadovoljni. I šta je veoma opasno? Kada pokušaju da razreše svoje probleme i konflikte kroz neka sredstva koja bi trebalo da ih oslobode te unutrašnje tenzije i napetosti, oni pristupaju upravo tim predmetima zadovoljstva na jedan opsesivan način, simbiotski način, kao što je to bila veza sa majkom, i takva vrsta alkoholizma, narkomanije, kocke kod ljudi, takva vrsta opsesivne vezanosti je najteža za lečenje. Ono što se mi svi pitamo dok vam ja ovo pričam, čekajte, a gde je tu otac? Što otac ne kaže, čekaj ženo, šta radiš to? E vidite, to je sada veoma bitno pitanje, zato što smo mi danas svedoci, već kad govorimo o krizi roditeljstva, jednoj ozbiljnoj krizi poremećenih roditeljskih uloga. Uloge su potpuno poremećene, više se ne zna ko tu treba da bude onako kako treba da bude otac, kako treba da bude majka, koja je njena uloga, koja je njegova uloga, jer deca su jako zbunjena. I rekao bih da je poseban problem, a to je tema za sebe, slom očinstva. Slom očinstva. Dakle, u toj drami koja se zove razvoj ličnosti deteta, uloga mame je važna, ali izvinite, da bi se ta čitava drama odigrala, potrebna je aktivnost svih aktera u toj drami, među kojima je veoma važna uloga muža ili oca. On, nažalost, kapitulira, počinje da se povlači pred najčešće ženom koja je mnogo stabilnija, jača od njega, dominantnija, agresivnija, ima volju za moć, povlači se pred njom jer često na takve izazove odgovara neubedljivo i mlako. Čak i kad iznosi neku zamjerku, to više odglumi nego što iznese, pod izgovorom da želi da očuva mir u kući. Molim vas, ovde se ne radi o toj dobroj namjeri, nego se radi o slaboj ličnosti, o samoljublju i konformizmu. Druga vrsta te, kako sam ih ja nazvao, anomalije ljubavi, jeste ambiciozna ljubav. Ambiciozna ljubav, to svi znamo, kada roditelji pokušaju da preko deteta ostvare svoje neostvarene ambicije u životu i bukvalno dete je njihov životni projekat. Njima nije bitno šta dete voli, prema čemu je sklon, zašto je sposobno. Oni njemu nameću određene obaveze, aktivnosti, preko kojih će on ostvariti profitabilna zanimanja, isplativa zanimanja, preko kojih će ostvariti uspeh koji će biti njihov ponos, a ne detete, to dete ne interesuje. Što pokazuje u stvari da se tu projavljuje ne ljubav, nego samo ljublje kod roditelja. Majka često preko ćerke želi da ostvari svoje neke neostvarene emotivne snove i često puta se desi da gura ćerku u one odnose koji bi ona volela da se nađe. Otac, on želi da njegov sin bude uspešan i moli vas, ja gde god sam bio, ja sam molio ljude koji me slušaju. Nikada nemojte u prvi plan da stavljate uspeh deteta. Nikada. Nikada. U prvi plan mora da bude stvaranje zdrave, stabilne, integrisane ličnosti. I baš danas pričam s Oliverom. Takva ličnost, kakav god hleb da jede sutra, bit će sladak. A ne ovo. On ga gura na sportove koje on sigurno da se prvo je on zainteresovan, drugo, možda nije bio uspešan u tom sportu, pa bi želeo preko svoga sina da ostvari one neostvarene uspehe, i kako to često biva, pošto je to mimo njegovih sposobnosti, i fizičkih i psihičkih, su njegovo interesovanje okrenuto na drugu stranu, rezultati ne dođu očekivano. Onda otac neskrivano pokaže nezadovoljstvo sa tim rezultatima i spreman je da izgovori one najstrašnije reči, kako je dete nesposobno, glupo, trapavo, što se jednostavno utkiva u detetovu dušu i ostaje neizbrisivo do kraja života, stvarajući osjećaj nesigurnosti i nepoverenja u sebe. Da sam mnogo puta tvrdio da je takav stav i odnos prema detetu mnogo agresivniji čak od fizičkog kažnjavanja deteta. I spreman sam to mišljenje da branim. Jer fizičko, i kad ga ćušnete onako po turu, on će to već sutra da zaboravi. Ali ove reči se ne brišu. Sutra to dete nikada neće imati poverenje u sebe i sutra će to dete uvek birati ona zanimanja, one poslove koji su iznad njegovih sposobnosti i kapaciteta, da se ne bi obrukao, da se ne bi predstavio pred tatom da zaista nije nesposoban, da nije sposoban. Jer pazite, čak i tata da nije živ, on inkorporira njegove stavove u svoju dušicu i posmatra sebe iz perspektive onoga koji sudi, koji traži savršenstvo s njegove strane. Ono što je važno, ta ambiciozna ljubav veoma je odgovorna za pravilni razvoj identiteta deteta. Dete kada se razvija, dođe 12. 13. godina, počinje da traži svoje mesto u svetu, počinje da traži odgovore na to ko sam, odakle sam, da egzistencija pitanja, koja su moje zanimanja, šta mene interesuje, kuda ja to idem i tako dalje. I tada dolazi do prvih konflikata između roditelja i deteta kada dete iskazuje svoju posebnost i svoj stav. Mi moramo da budemo mudri kao roditelji da to ozbiljno saslušamo, a ne na prvu loptu odbacivati. Pazite, idealno bi bilo da se usaglase stavovi želje deteta sa stavovima i željama roditelja. Idealno bi bilo. Međutim, dete nekad ne želi da posluša, iako mi imamo sve logičke razloge da to što smo rekli da smo pravi, međutim, on kaže ja sam ja, mislim da ti, nego ja hoću onako kako. Ali polako ipak posluša roditelje, pa on to nekako usaglašava. Opasno bi bilo ukoliko dete potpuno odbaci stavove roditelja i onda funkcioniše samo kako ono hoće, to se zove samovolja, veoma opasno, gde se to javlja? To se javlja kod prezaštićene razmažene dece, a to ću posle da vam govorim, to čega sve to dovede. Dok sa druge strane imamo apsolutno prisutnu volju roditelja koji insistiraju da samo ona, njihovi stavovi moraju da budu prihvaćeni, da funkcioniše kako oni kažu, jer ono još ne zna šta je za njega dobro, šta nije i apsolutno nema govora, to mora da se prihvati. Tako dete u jednom trenutku postavi pitanje ko sam ja? Da li sam ja ja? Da li sam ja moje misli, moje želje, moji stavovi ili sam ja jednostavno projekcija želja stavova mojih roditelja? Takvo dete je u ozbiljnoj krizi doživljavanja sebe, osvešćivanja sebe, gde ono sebe ne doživljava onako kako ono jeste, nego kako ga vide najpre roditelj, a onda kako ga doživljava okolina. Takvo dete će stalno tražiti od okoline potvrdu da vredi, nikada neće biti sigurno, stalno će biti, neće biti sigurno da sam u pravu ili nisam u pravu. Totalna neodlučnost i veoma često velika povodljivost. To je ono kad se kaže nema svoje ja. Jer taj identitet je veoma važan zbog toga što dete koje ima stabilan može da se nosi sa tim i da posvesti, a onda kasnije ako treba i da menja i ono što je u njemu dobro i ono što je u njemu loše. lakše podnosi promjene u životu, takozvane tranzicije, i lakše podnosi stres. Tako dete ima bolju i socijalnu i intelektualnu inteligenciju. Treća vrsta anomalija ili grešaka u toj ljubavi, to je prezaštitnička ljubav. Ja bih tu, braću i sestre, posebno obratio pažnju. Zašto? Zato što je ta prezaštitnička ljubav jako prisutna danas, uopšte u svetu zapadnom, gde se potpuno disciplina isključuje. Neću da se moje dete muči, ako sam se ja mučio, neću ono da se muči. Navodno se pod disciplinom podrazumeva odmah da je dete fizički kažnjavano, što apsolutno nema nikakve veze. Roditelji kreću sa obogotvorenjem deteta ili idolatiziranjem deteta. Ja sam se toga nagledao. To je ono mali Budo. Ave Cezare pred detetom. Potpuno zanemarivanje njegovih grešaka, njegovih čudnih prohteva, zanemarivanja njegovih ozbiljnih, da tako kažem, grešaka u ponašanju. Jednostavno, ne, pusti dete, to će se samo od sebe promeniti i tako dalje. Sa često propratnom porukom deteta da je ono najbolje na svetu, najpametnije, nezamenljivo, i tako dete po prvi put doživljava poraz u susretu sa svojim drugovima, već nekde oko pete godine, četvrte, pete godine, ili možda već u školu, ako nije išao ta zabavišta i tako dalje, kada ga deca vrlo nekad surovo dovedu do toga gde mu je mesto. Kada on to doživi, da nije prihvaćen kao mali bog, on proglašava tu decu glupom, nesposobnom, najgorom, povlači se iz tog društva i sutra bira društvo samo tamo gde će biti lider glavni, gde će poštovan biti kao najbolji, najpametniji i tako dalje. A otrežnjenje kod roditelja dolazi, nažalost, mnogo kasnije, kada taj mali car u jednom trenutku počne da traži šta caru i pripada, ako treba i nemoguće. I onda nije čudo da juri majku nožem oko stola za 50 evra. Takve osobe, kaže se, imaju taj grandiozni self u psihijatriji. A šta to znači? Predimenzionirani ego. Predimenzionirani ego, gde oni misle da su samo oni pametni, da su oni u pravu, bez ikakvog realnog pokrića u bilo kakvom postignuću u životu. Oni nikako ne mogu da shvate kako to može neko da im se suprotstavi. Kad su oni uvek u pravu, kad su oni najpametniji, reaguju vrlo impulsno, veoma agresivno i delikventno, kako prema drugim ljudima, vrlo često prema roditeljima koji ne odgovore na njihove nerealne i megalomanske zahteve. Potpuno su zavisni, najčešće ekonomski, od roditelja i nemaju mogućnosti da razviju potencijale koje im je dao Bog upravo zbog te svoje nerazvijene discipline. Takva deca se razvijaju kao narcisoidne ličnosti, sklone bolestima zavisnosti i, kako kaže Zoran Milivojević, jedan naš čuveni psiholog koji radi u Sloveniji kao konsultant u tim popravnim domovima, najveći broj deca u popravnim domovima se ne regrutuje od zapuštene, zanemarene i ostavljene dece, nego upravo od prezaštićene dece. Suprotno tome je vaspitanje sa nepokazivanjem ljubavi i sa samo disciplinom koja je stavljena u prvi plan, to je takozvano autoritarno vaspitavanje ili tradicionalno vaspitanje, koje je karakteristično i za Crnu Goru i za Srbiju, gde se smatra da ukoliko se dete mnogo mazi, da će da se upropasti. Ko se mnogo kvari, taj se kvari. Čak je stav ovakav, da ako mu pokažeš mnogo ljubavi, da ćeš upropastiti dete i da ako ga baš ne pokažeš mu mnogo tih emocionalnih izliva, da će ono sutra biti poslušno, tačno. Tačno, draga braće i sestre, bit će poslušno svima i svima će biti dobro, samo sebi neće. To su deca koje će sutra kao odrasli ljudi biti svuda dobri. Odlični radnici, dobri stručnjaci, požrtvovani na poslu, na bilo kom planu, i umetničkom, naučnom, kako god hoćete. Ali ne zbog toga što oni uživaju u tome, nego zbog straha da neće biti odbačeni i smejani, jer nisu dobili, kad su bili mali, pohvalu od svojih roditelja. Dete koje nije dobilo potvrdu svoje vrednosti nema drugog kriterijuma za samovrednovanje deteta, upravo od dobijanja potvrde od strane roditelja, vrednovanja, da je ono nešto učinilo dobro, da vredi, da je to pametno, da je to vredno. I mi koliko puta ne primetimo šta nam dete priča, olako odbijemo njegov stav, njegovo mišljenje, zanemarujemo njegov trud, podsmevamo se njegovim postignućima i ono će sutra čitavog života od svoje okoline da traži potvrdu da je vredno. U tom traženju potvrde da je vredno, nikada ono neće biti zadovoljeno bilo kakvim dokazima. Ono će se uvek osjećati nedovoljno vrednim, a onda će početi sebe da prezire i smatraće život besmislenim. Tako da se oni rekrutuju među mnogom decom, mnogo tih mladih ljudi koji su skloni čak i samoubistvu. Mi često pogrešimo kada dete iskaže određene želje ili ambicije, a mi to olako odbijemo, ima važnije, pusti me sad, imam važnija posla, pa gde si sad našao, pa znaš ti šta me čeka i tako dalje. A šta kad mi odbijemo dete? Dete ne razlikuje sebe od želje. To je za njega jedno. Vi kad odbijete njegovu želju, on smatra da ste ga vi odbili njega. I pošto je nebitno to šta on želi, šta misli, šta hoće, on će sutra u odnosima sa drugim ljudima uvek stavljati druge u prednost. Pazite što je hrišćanski ideal. Tačno, ali kada volite čoveka. A ovo se zove neurotični altruizam. Kada ste prema svima dobri, sve činite da slučajno vas ne odbace, da ne kažu koju lošu reč o vama, da vas vole, da vas prihvate. To je sasvim drugi motiv. Tako ponavljam. Taj čuveni jedan psiholog Adler je rekao u kom pravcu onda ide razvoj deteta koje čitavog života traži potvrdu da je vredno. U dva pravca. Jedna grupa deteta će se potpuno zatvoriti u svoj svet, u svojim maštanjima, u svojim nekakvim iluzijama, pred kompjuterom koji je simulakrom stvarnosti, ne komunicirajući sa drugovima, nego četujući sa, na raznim jezicima, sa prijateljima po čitavom svetu, ali neće imati realnu komunikaciju zbog čega? Zbog straha da se ne ponovi ponovo dokaz da nije vredan u novim komunikacijama. Druga vrsta, da kažem, reakcije na tu potrebu za važenjem je, ono ste čuli, da se kompleks niže vrednosti kompenzuje kompleksom više vrednosti. Da dete po svaku cenu želi da pokaže da je vredno, da je dobro, nema ne dobro, nego da je zapaženo. Pa će da pravi čak u školi najveće gluposti samo da je primećeno, da se o njemu neko nešto kaže, da se priča o njemu. Šta će vam strašni primjer od ovog događaja kada je ovaj Kecmanović ubio 9 dece u školi Ribnikar u Beogradu? Na prvom sastanku psihijatara sa njim, znate koje je njegovo pitanje bilo? Jer pišu novine šta sam uradio. Nema pokajanja, nema pitanja šta su, jesu neki preživjeli, ne, ne. Koliko govore o meni? To je ta priča. I još jedno da pomenem, to je prebrižna ljubav. Prebrižna ljubav je u stvari, se često dešava kod anksioznih roditelja, A šta je to anksioznost? Kada uvek pretpostavljam da će se nešto crno završiti. Da u krajnjem ishodu sve što treba da se desi, da će, neće biti dobro. Pa onda kada vežemo za dete, šta god da čini, uvek nam je u glavi da će to ispasti, da će se povrediti, da će se razboleti, ne daj Bože još nešto crnje. Što uslovljava određeno ponašanje roditelja prema detetu sa stalnim zabranama, nemoj da skačeš, nemoj da se igraš, nemoj da se penješ, nemoj ovo, nemoj ovo. Što kod deteta izaziva osjećaj nesigurnosti, isto tako lišavanja iskustva i socijalnih veština, i tako dete veoma sutra teško prihvata odgovornost u životu i uvijek će odgovornost prebacivati na drugu stranu. Ovo se često dešava, to je psihološko jedno objašnjenje, da je bila problematična neka prihvaćenost od strane roditelja, prenaglašena ili, mi to kažemo, insuficijentna, što kod roditelja izaziva neki osjećaj krivice i onda prenaglašenu brigu za dete. Jedan roditelj koga sam ja nešto lečio i tako dalje mi je rekao, pomozite mi, molim vas oče, kaže, ja nisam normalan čovjek, kaže, to, ja u svakom pokretu mog deteta vidim da on strada od najtežih stvari, da mu je jednom, možete misliti kako je on pristupao detetu, da mu je dete jednom reklo, tata, molim te, nemoj da me tako gledaš, plašiš me. Dokle to ide, je li tako? I onda se mi pitamo, draga braćo i sestre, čekajte, kako vas pita? Da li postoji, kad smo već tu, u crkvi, crkvenom domu, da li postoji nešto što bi nazvali hrišćanskim pristupom u vaspitanju? Ajde, ja ću pokušati malo nešto o tome da kažem, to je tema koja bi zahtevala simpozijon i tako. Da počnemo od toga šta znači reč vaspitati. Vaspitati u korenu svome ima jednu staroslovensku staru reč, pitati, što znači nahraniti. Otuda ono mleko pitateljica, je tako. E sad ono vas, to je prefiks, vazneti, vas postaviti, nešto iznad, što to znači? Nahraniti nečim što je iznad, nečim što je večno. To je, dragi moji, nahraniti dete Bogom živim. To znači vaspitati. Prema tome, onda shodno tome zaključujemo da je pravilno vaspitanje takav odnos prema detetu gde se mi ponašamo tako kako je najbolje, ne za njegov uspeh, molim vas, ponavljam 500 puta, ne za uspeh, nego za njegovo spasenje. A šta je spasenje? To je oboženje. Put oboženja, put spasenja je onaj uski put o kome govori Gospod, na koje nas sve poziva, gde se mi krećemo od slike do prilike, jer nas Bog stvara i kad kaže stvaram čoveka po slici i prilici svojoj, gde se kreće od datosti ka zadatosti, gde se kreće od prirode ka Bogu, gde se kreće od individue ka ličnosti. A sad ću vam to objasniti. Taj put oboženja koji je Bog dao po prvi put u ljudskoj istoriji, dajući čoveku jednu tajnu čoveka kao ličnosti, sad da vas time ne opterećujem, su kasnije psiholozi nazvali putem individuacije. To me Jung govorio, s tim što on rekao da je taj put individuacije ključni za čoveka i svako mora da, ako se čovjek zaustavi na tom putu individuacije, znajte, on se razboljeva, u stvari na tom putu oboženja. S tim što on rekao, taj kraj puta individuacije, to je arhetip, slika Boga. A mi u crkvi znamo, nije to slika Boga, to je živi Bog. I ne završava se smrću, nego traje u večnosti. Taj put oboženja čoveka traje u večnosti. A šta je taj put? To je put stvaranja ličnosti. A šta je ličnost? Za nas u crkvi, to znamo, ličnost je, dragi moji, zajednica. Jer je čovjek biće zajednice, biće odnosa, kontaktno biće, interaktivno biće, ali ne bilo koje zajednice, nego zajednice i ljubav. A šta je sa druge strane? Stvaranje individue. Na kome toliko insistira Zapad sa tom svom neoliberalnom ideologijom? A šta je individua? To je kada je čovjek okrenut samom sebi, da je zatvoreni sistem sa centrom u sredini koje se zove ego, sa centrifugalnom silom gde sve privlačim za mene, meni i tako dalje, gde čovjek sebe sobom meri i sebe sobom određuje, a sećam se, patrijarh Pavle je govorio, pominjući apostola Pavla, čoveče, nisi valjda lud da sebe sobom meriš. Oni uspostavljaju kontakt sa drugim ljudima. Da, postoji zajednica, ali ne zajednica ljubavi, nego interesa. Taj drugi čovjek nije moj brat, moj prijatelj, to je moj konkurent, to je moj takmac. Taj drugi nije moj cilj, nego sredstvo preko koga će ostvariti svoje materijalne interese, svoje političke interese, statusne interese i tako dalje. Takvi ljudi nikada nisu spremni da opšte, da lično žrtvuju opštem, nego ide suprotno. Opšte se žrtvuje zarad ličnog. E sada, na koji put ćemo mi dete pokrenuti? Zavisi od toga, pa gde smo mi? Koji mi putem idemo, draga braće i sestre? Da li sam ja na putu razvoja sebe kao individu ili kao ličnosti? To ćemo najbolje odgovoriti kada postavimo sebi pitanje koje će svaki čovjek morati sebi u životu da postavi i da da sebi odgovor. Svesno, pošto to nesvesno radi, a to je dođe do jedne raskrsnice na kojoj postoji levo i desno. Nije slučajno levo i desno. Levo, uspeh, moć, bogatstvo, status, povlaka, sreća. Na desno, sloboda, smisao, zajednica ljubavi, povlaka, radost. Vidite, mnogo velika razlika između sreće i radosti. Na koju smo se stranu mi opredelili, tako ćemo i vaspitavati naše dete. Mnogi misle da postoje pravila u vaspitanju. Pravila u vaspitanju nema. To je pokušaj pojedinih društvenih nauka, pogotovo u razvojnoj psihologiji i pedagogije, da u svojim zaključcima daju neka pravila. Međutim, ta pravila se svode na opštost, na prosek i procenat. Vi ne možete ličnost svesti na prosek i procenat ili na opštost iz prostog razloga što je svaka ličnost neponovljiva u kosmosu. Jedinstvena, neponovljiva, to važi za ličnost deteta. To važi za ličnost deteta. Vi detetu možete prići, upoznati ga, možete ga razvijati, možete ga menjati, samo ukoliko ga volite. Iskreno volite. Jer, pazite, vi čulno, intelektualno, možete spoznati razumski ovaj svet i odnose u svetu i zakone u svetu, ali samo ljubavlju možete poznati drugu ličnost i razvijati je. Kako se kaže, nama ostaje samo da držimo ruku na puls deteta i pratimo ne otkucaj srca kao organa, nego sedište njegovih emocija. I zato, draga braće i sestre, nije čudo kako su neuke, ali mudre majke i žene uspele bez ikakvog znanja pravila psihologije i pedagogije da odgaje takve genijalce, takve naučnike i takve svetitelje kao što je Georgina odgajila Teslu, kao što je Olimpijada odgajila Pupina i kao što je Anastasija odgajila Svetoga Vasilija Ostroškog. Kako, molim vas, kako sada dolazimo do pitanja, a kako vaspitavati, govorimo o tom hrišćanskom pristupu. Onako kako je Hristos pristupio uslovno rečeno, vaspitavao učenike svoje i apostoli, mi tako moramo da se odnosimo i prema našoj deci. A on ih je vaspitavao kao najveći pedagog ikada. Istinom, ličnim primarom, primjerom i ljubavom. Istinom, molim vas, reč istina u sebi krije jednu osnovu reči, što je reč istina. Zato kada govorimo o apsolutnoj istini, apsolutna istina može biti samo ono što je večno isto, to je Bog. Sve što je promenljivo ne može biti istina. Međutim, kada to prebacimo na čoveka, moramo sledeće da kažemo. Nama je dužnost da prenesemo istinu, deci, istinu. Ali, da bi mi istinu prenijeli, mi moramo da budemo svedoci, mi moramo da budemo istiniti, da budemo dostojni toga što pričamo. A istiniti smo onda, po ovoj reči isti, ako su naše želje, naša htenja, naše misli, reči i dela isti. Da nema rascepljenosti, nema razdvojenosti, nema šizofrenije, jer ćemo ozbiljno zbunjivati dete. Dete nas ne prati po onome šta mi kažemo, nego šta činimo, čak i dublje. Dete nas ne prepoznaje po onome kako se mi predstavljamo da jesmo, nego kakvi jesmo, istinski. Jedino što se pod ovom kapom nebeskom i pred kim se ne može sakriti, pred Bogom, pred detetom, zapamtite to što vam kažem. Pred detetom niko ništa nije mogu da sakrije. Dete zna najdublje tajne našega bića. Kaže Jung, vodite računa, ništa tako ne može opteretiti vaše dete kao neproživljeni vaš život. Vodite računa. A i sad mi u crkvi, pazite koliko smo mi tu odgovorni, jer detetu svedočimo najveću istinu, a desi se da mi svojim životom se ponašamo na jedan drugačiji način od onoga što pričamo, u najmanju ruku ćemo zbuniti dete. Još nešto, ako izraz naše vere nije smirenje, nije radost, ako izraz naše vere nije trpljenje, nije blagodarnost, nije milosrđe, nego sve suprotno, potištenost, tmurnost, depresivnost, nezainteresovanost i tako da, pričamo. U najmanju ruku sadržaj naše priče će biti neprihvaćeni od strane deteta. I na kraju ovoga, samo da kažem nešto o ljubavi. Toliko pričamo o ljubavi, onda se pitamo, pa čekajte, a šta je to ljubav? Danas se, nažalost, pod ljubavu svašta podrazumeva, pošto je to egzistencijalno pitanje, pa je ljubav zaljubljenost, pa je ljubav strast, pa je ljubav prikriveno samoljublje, pa je ljubav patetika, pa je ljubav sve ovo što smo naveli, a nije ljubav. A šta je ljubav? Upravo je Gospod pokazao na krstu grleći, to je najljepši primer raspeća Hristovog na krstu, gde on, ona čuvena freska studenička raspeća Hristovog, gde on širi ruke i u najvećem bolu grli čitav svet i moli Gospoda Boga da oprosti ovima koji su ga raspeli i pokazuje da je ljubav trpljenje, da je ljubav radosno davanje i predavanje, da je ljubav briga za drugog i iznad svega ljubav je žrtva. Tu stavljamo tačku. Šta je on pokazao još? Znači, mi znamo da su ključne zapovesti Hristove koje su zamenile dekalog, znači 10 zapovesti starog zaveta, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojim, svim umom svojim, ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. Da, a onda kaže ovako. Ko ljubi brata, sestru, majku, oca, najbližu rodbinu, većma nego mene, nije mene dostojan. Pazite. Šta on tu u stvari kaže? Ukoliko vaša duša nije venčana za Boga, vaša će se ljubav pretvoriti u ono malo prenavedeno, u surogate ljubavi i u idolopoklonstvo. I to je ono što mi ne razumemo, šta je ključni razlog. Šta je ključni razlog mnogih razvoda brakova? Upravo ovo čemu on kaže, u šta će se pretvoriti to što liči na ljubav, a nije ljubav. Jedno je zaljubljivanje, drugo je ljubav. Zaljubljivanje je kada ja osjećam privrženost prema nekoj osobi zbog toga što neke njene osobine kod mene izazivaju lepa osjećanja i uzbuđenja i strasti. Onog trenutka kad te osobine počnu da jenjavaju i kod mene nestaju više ta osjećanja, mene ona interesuje. Pa ko je ovdje u prvom planu? Ti ili ja? Dakle, zaljubljivanje je klasična projava samoljublja i narcisoidnosti. Ono je uvek ostvarivo kada su pogotovo ljudi dalje jedan od drugoga, jer ima dovoljno vremena za idealizaciju druge osobe. Međutim, kad je imaš sada živu, što kaže od krvi mesa pred sobom, ti više nisi sposoban da voliš tu konkretnu. Ja ne bih se usudio da vam večeras pričam, jer ovo može da bude jako deprimirajuće. Ukoliko bih smatrao da su posljedice ovih grešaka u vaspitanju deteta, da su nepopravljive i definitivne. Molim vas, bilo bi pogubno za svakog čoveka ukoliko bi bio sudbinski zakovan genetskim predodređenjem i nepovoljnim uslovima iz najranijeg detinjstva. Ja ću vam samo pokušati da vam objasnim. Geni nisu sudbina čoveka, a to se mi danas nas varaju. Gen ne određuje sudbinu čoveka. Gen ima sposobnost da nosi određeni potencijal, da će nešto da se ostvari ili se neće ostvariti. Gen nema sposobnost samoaktualizacije ili uključivanja i isključivanja, nego pod uticajem određenih impulsa on se aktivira i kodira tu jednu belančevinu. Ko utiče na gen? Oko gena se nalazi jedna supstanca koja se zove hromatin. Neću da vas opterećujem, ali da vidite koliko je to savršenstvo. Ta supstanca drži tu DNK u jednoj stabilnoj strukturi. Međutim, nije samo to uloga. Ta supstanca prenosi informacije na gen, koja grupa gena će kodirati određenu belančevinu stvaranju tela čoveku. A od koga on dobije informaciju? Ta informacija stiže sa ćelijske membrane, koju ona pak dobija iz centralnog nervnog sistema ili po čitavom telu postoje određeni transporteri, neuroprenosnici, koji prenose informacije o našim emocijama koje su zavisne od naših stavova, naših mišljenja, naših sistema vrednosti, našeg duhovnog stanja. Dakle, braćo i sestre, upravo od ovoga o čemu sam vam sada pričao, od mog životnog stava, mog sistema vrednosti, moje vere, će zavisiti u kom pravcu će ići izgradnja moga tela, fizički. To je ono što kaže starac Tade, kakve su ti misli, takav ti je život. Ne samo u smislu dobar, loš život. Tvoje zdravlje će biti drugačije. Ti možeš da ozdraviš, možeš i da se razboliš. E, to isto važi za nepovoljne uslove u detinjstvu. Nepovoljne uslove u detinjstvu mogu da budu jedan ozbiljan rizik da nastanu ozbiljne promjene na psihičkom i fizičkom planu sutra kod odraslog čovjeka. Nije to lako menjati, to mi to dobro znamo. Međutim, to nije fiksirano. Postoje određeni faktori u životu koji mogu da utiču da se zaista nešto desi, da se promeni. To je susret sa nekom značajnom ličnošću u životu, sa nekom idejom i tako dalje, ali ono što je najvažnije, susret čoveka sa živim Bogom. Tek tada, kada se čovjek susretne sa živim Bogom, te rane iz najranijeg perioda ne moraju da budu više maligne ćelije koje će metastazirati u dušu i telo kasnije, nego, kako kaže jedan sufi Rumi iz 15. veka, te rane postaju vrata kroz koje će proći svetlost. A šta to znači? Dakle, moje stradanje, moja iskušenja nisu sudba, kako kažu muslimani. Nisu nepromenljiva sudbina. Nisu kazna, kako kaže u Starom Zavetu. nije sled logički događaja kako se kaže u nauci, nego onako kako nas je Hristos naučio. Svako iskušenje i stradanje, draga braćo i sestre, šansa za jednu ozbiljnu promjenu i preobražu u životu. Ali molim vas, ne samo promjenu i preobražaj onog koji strada, nego svih onih koji ga vole. Jer kroz stradanje jednog čovjeka u porodici, svi mi stradamo pored njega i svi smo mi prizvani na promjenu i preobražaj. Ako se i desi da se dete, mladić, devojka, razboli, molim vas, ko je taj ko će reći ne treba se javiti lekaru i potražiti pomoć od neke ustanove? U redu, svakako. I ti ćeš ići da potražiš pomoć kod lekara, travara, koga god, radi izlečenja. Ali jedino iscelenje možemo dobiti od Gospoda i molim vas da napravimo razliku između izlečenja i iscelenja. Izlečiti znači vratiti organ na stabilno fiziološko funkcionisanje. Organ ili sistem organa. A iscelenje? Iscelenje, sama reč kaže, dovesti čoveka u stanje celovitosti. A to znači izmiriti ga sa Bogom, sa bližnjim, sa prirodom, a onda su stvoreni svi preduslovi da se on izmiri sa samim sobom i da dovede sebe u stanje, neko kaže ekvilibrijuma, u stanje jedne ravnoteže duhovno, duševno, telesne. I zajednički imenitelj, kada su postavili pitanje svi medicinski sistemi u istoriji, koji je zajednički imenitelj zdravlja? Došli su do jedne definicije. Zdravlje je duhovno, duševno, telesna ravnoteža koja je pretpostavka zdravlja, ali pretpostavka, jel tako, izlečenja. Ja ću još jednom, ja pominjem često Junga, može da mi zameri Milutin, malo smo pričali o tome, ali moram, zato što je neverovatno govorio potpuno drugačije kako psiholozi udaljavaju svoju nauku od vere. Znate šta je on govorio? Religije su najvažniji psihoterapeutski sistemi u ljudskoj istoriji jer izlaze u susret čovekovoj najdubljoj potrebi za ukorenjenjem, pripadanjem, zaštitom, orijentacijom i smislom. A ko je to trebao da nam da? Pa to su trebali da nam daju roditelji kad smo bili mali. Ako je to nedostalo, pa evo tog momenta da se to zaista po prvi put i desi kroz jedan istinski život u crkvenoj zajednici, u liturgijskoj zajednici. Kaže se ovako, da svaka tačka individualnog razvoja čoveka ima uporište u njegovom religioznom životu. Njegovom religioznom životu. I sad, ja kad sam bio na tim, sarađivao sa psihijatrima u lečenju tih bolesti zavisnosti, znate šta su mi oni rekli? Rekli su mi, kolega, mi to znamo. Najbolji način resocijalizacije bolesnika zavisnosti posle lečenja jeste crkva. Oni su mi rekli. Zašto? Zato što to dete koje je lečeno izađe napolje, a koga čeka? Porodica se raspala, nikoga više ne prima u društvo, te je, uslovno rečeno, deca koja su eto ostala koliko toliko funkcionalna. Koga čeka? Čekaju ga oni koji su ga doveli do te muke, oni dileri ili njegovi drugari koji su se s njim drogirali. To mi je pričao jedan momak. I svaki sveštenik ima iskustva sa tim. Kada kaže, imao sam osjećaj da tonem u jedan bezdan ponovo, da me vuče u tu crnu rupu odakle sam i krenuo. I on došao u crkvu, čovjek svešteni ga primio ko svoje dete. Ćuti, sinko, hvala Bogu da si došao, on ga uključuje u tu crkvenu zajednicu, gde on kaže da po prvi put se osjećao kao čovjek, gde su ga nazvali bratom, gde su mu rekli idemo da popijemo kafu. Ma nema veze, bre, pusti šta je bilo, bilo, ćuti kad si tu s nama, ćuti, bre, daće Bog, pa će biti bolje. A sa druge strane, što je još važnije. iz službe u službu, iz liturgije u liturgiju, on pred Hristom počinje da odjednom doživljava po prvi put da ima nekog koga čeka čitav život, komu je otvorio vrata kao ono bludnom sinu, da ima nekog koga voli bezrezervno, ne zbog toga što nešto ima, nego zato što postoji i koji mu daje smisao života. A pazite, Viktor Frankl je govorio, ukoliko ne probudimo volju za smislo, nikada ne možemo napraviti promjenu u životu. Ali šta Viktor Frankl mi je rekao? Volja za smislom se ne može probuditi dok se ne probudi volja za spasenje. Jer ako je smrt konačnost, kakav smisao života postoji? Ne postoji. Tek ukoliko postoji večnost, ali ne bilo koja večnost, nego u zajednici ljubavi sa Bogom, onda postoji buđenje volje za smislu. I zaista se pitamo, ljudi moji, a ko će prigrliti te zalutale duše, te pokajane prestupnike, bludnice, ako ne crkva, kao što je to Hristos radio u Svetoj sedmici? Ko će, gde će ti pogubljeni, dezorijentisani, uplašeni, gde će, tako vitlani burom života, gde će ako ne u Noevu lađu spasenja koju je Hristos nazvao crkvom? Gde će oni prokaženi, smejani, grasti, ubogi? Gde će po prvi put prepoznati lepotu svoje ličnosti, unutrašnju lepotu ako prvi, ako ne pred ikonom Hristovom? Gde će gordljivci, gde će preljubočinci, gde će srebroljubci, gde će vlastoljubci, koji su nagnuti nad provalijom, nad bezdanom svoje duše, pokušavajući da svim i svačim ispune tu egzistencijalnu prazninu, ali kako je govorio Pavić, post se mrsom ne da zasiti. Očajni što ne mogu tu prazninu da popune sadržajima za koje shvataju da su smrtna, propadljiva. Gde će naći hleb nadsušni, nadsuštastveni? Gde će se napiti vode žive od koje se više ne ženi i gde će oni postati sami izvor vode žive? I gde će svi oni zajedno pronaći lek, ne samo izlečenja, nego iscelenja, ako ne u čaši pričešća, pričešći se krvlju i telom Hristovim. Hvala vam. Evo, izvolite.
Hvala. Znači, Dragane, doktore, da li možda neko ima nešto da pripita? Iako je odgovoreno, čini mi se, na mnogo toga što smo imali među vremenu, meni su padali na pamet neka pitanja, onda poslije par čemice da kaže se to što svi gdje pita.
Pa izvolite, onako što, da li što god ima.
E pa dobro, onda bih rekao, samo ja bih pitao da li je ovo što ste rekli, kako ćemo da nas pitamo, da ste rekli tako što ćemo mi provoditi se.
Tako je.
Vas pitamo,
tako,
Bogu,
tako je.
Jeli? I onda sam se sjetio onih riječi kad su pitali onoga svetogorca, mislim da su ne znam koji bi, mogu se da sjetim, pa su pitali kako se spasiti, i oni gledao kako drugi se, kako neke druge spašava, odnosno uči ih mnogo šta trebaju, kako trebaju i to, a rekao mu je, spasti sam sebe, pa će se hiljadu u tebi spasiti.
Tako je, tako je. Tako je, da,
jasno. Jer ovo važi to i za odnos roditelja i djece.
Jeste, što kaže jedan starac Pajsije, on je bio iguman Hilandara, pa posle je bio iguman Prohora Pčinjskog. Moj drug ga je pitao, oče Pajsije, to ono vreme ratno, a on je bio pulmolog. I neverovatno požrtvovan čovjek i odlazio je na Kosovo i pomagao ljudima i tako. On ga je pitao šta da učinim da pomognem našem narodu. A on mu kaže, e, moj sretene, ako ti svojim životom zadobiješ dar Duha Svetoga, hiljade će ići za tobom i da ih ne zoveš. I to je tačno.
I za odnos roditelja i deteta?
A to je za odnos roditelja i deteta. Ja sam to nešto i rekao. Znate, deca će nam biti onoliko poslušna koliko smo mi poslušni Bogu. Onoliko poslušna koliko. Jer takav je odnos u porodici. Ta hijerarhija postoji. Hijerarhijski odnos u porodici postoji. Postoji domaćin. Iako danas pokušavaju tog domaćina da dezavuišu. Domaćin je taj koji nosi blagodat u dom. Ali molim vas, žena je ta koja tu blagodat čuva. Domaćin je poslušan Bogu, a žena je poslušna mužu. Molim vas, poslušna, ne pokorna. Pokornost iz straha, poslušnost iz ljubavi. A on odgovara ljubavlju žrtvenoj prema njoj, onako kako kaže, kako je Hristos zavolio crkvu i sebe predade za nju. A upravo zajednička poslušnost Bogu uslovljava poslušnost dece prema njima. To je taj, tako kažem, jedna hrišćanska istina. I nije slučajno zašto se ta vertikala izgubila. Jer odnos roditelja i deteta je vertikalni odnos, hijerarhijski odnos. Nije odnos tek tako. Tako da, eto, upravo stoče, to je jasno. Izvolite, ako ima još neko nešto na pitanje.
Imam ja jedno pitanje.
Recite.
Recite. Imam četvoro djece. I tek su bili mali, dolazili smo redovno u crkvu. 23, 23, 14 i najmlađe. Malo sam bio više zauzet, ono što sam pominjali. Par godina u nekim poslovima i manje sam bio pristan i manje sam išao u crkvu. Malo su se odbili. I su redovni na liturgiji, ali idu oni za neke slučajeve, neke dane, ali kako na to vidite?
Sad ću da vam ispričam. Ovo pitanje koje ste vi postavili identično postave žene u Grčkoj, jednom sada već svetitelju, bio je veliki duhovnik. Kaže, oče, žale se, šta da radimo, naša deca neće da dolaze u crkvu, voze motore, čitavu noć po kafićima su, ostanu do jutru, pa neće ujutru da dođu s nama u crkvu. A on pita njih ovako, dobro, a jeste li vi dovodili kad su bili mali u crkvu? Jesu. A vi kako živite sada? Jel svedočite, smatrate da svedočite Boga onako kako treba? Da. Pa šta se onda brinete? Naišla je oluja. Kad prođe oluja, ono što je posađeno, niknuće. To je mnogo važno. Znači, mnogo je bitno, pazite, ja ću vam još jednu stvar reći, nisam stigao, mnogo je tu materijala i da ovaj, malo vremena. Zove mene jedan roditelj, on je poznati čovjek u Nišu, profesor je na jednom fakultetu, to je bilo pre 20 godina, da me moli da pomognem njegovom detetu. Ja pitam, a zašto mene zovete? Kaže, zato što sam čuo da ste vi sveštenik i lekar. Pa su mu rekli, ovo što sam vam pričao, rekli su mu, a šta je problem, dete je narkoman. Narkoman izlazi s lečenja, drugi put izlazi s lečenja. Bio je, pa je se vraćao, pa je ponovo na lečenju. I rekli su mi, kaže, da je najbolje resocijalizacija u crkvi, pa bi vas ja molio da vas povežem, da vi njega odvedete u crkvu. Ja sam rekao, u redu, hoću. A gde ćete vi biti za to vreme? I on počinje meni da priča koliko ima obaveze. Pa mora ovamo, pa mora onamo, pa ima posla, pa mora nečeg da se živi i tako dalje. Ja mu kažem, slušajte, gospode, da li vi stvarno mislite da će vaše dete verovati čoveku koga vidi 5 minuta više nego ocu s sa kojim se identifikuje čitav život. I da ja, neko koga on vidi 5 minuta, kaže, sine, mnogo je važno da si na liturgiji, a tata ide na važnije mesto. Ne, 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 prijatelj, ti ćeš prvi. Ti u prvi red. A on se to, kao prvi put sa ocem na jutrenje. Ti ćeš što dođeš. Zaista se tu puno toga lepo desilo, ali hoću da kažem, mi smo ti. Ne, volio bi da si ti tamo, a ja imam važnije posla, neće biti. Ne može tako. Ne može tako. Znači, mi moramo da svedočimo, a onda će deca ići za nama. Mada mislim da ukoliko smo mi zaista posadili to plodno seme, da će to niknuti. Biće tu i ovako i onako i nekih varijacija i nekih iskakanja, ne mogu, pa nisu oni naši epigoni, nego su slobodni ljudi, slobodna bića i moramo to da poštujemo. Da. Jer ima još neko pitanje?
Da,
ambivalentan odnos, to je to, ambivalentna ličnost je podeljena ličnost. Ambivalentni odnos je odnos takav da ja delim moja osjećanja sa nečim drugim. Naprimjer, prema detetu i prema nečem drugom. To je veoma opasno danas. Upravo danas su žene jako zaposlene. Ja imam taj, nažalost, malo je takvih majki, hvala Bogu, da žena, na primjer, odustaje od dojenja zbog estetskih razloga, ili da se vraća na posao u 4., 5. mesecu zbog toga što će izgubiti mnogo znatno. Ja to ne razumem. Ja to ne razumem, ali to postoji.
A još jedna stvar. Taj fenomen da roditelji, isti otac i majka, oni misle da su na jednak način se odnosili prema svakom djetetu koji su imali, a na kraju budu različite ta djeca. Ne samo različita, naravno mora biti različiti kao nepodobljene ličnosti, nego razviju različiti karakter, različite probleme imaju, različite iskušenje imaju, različite mane i vrline imaju.
Oče, to je tačno. Prvo, svako se dete rađa sa različitim potencijalom, to su različite ličnosti, različiti karakter, različiti temperament, to je jedno. A stoji definitivno, nismo isti svako dete. Mi smo isti iz mnogo razloga, da li to nekad, evo kao u mom slučaju, jer kod mene je velika razlika između ova dva sina. Ja sam drugačiji bio prema prvom, prema drugom, valjda zato što sam stariji, pa mi balo, posle mi je bilo krivo što sam bio prestar, pa sam posle bio preblag. A nije dobro, nikakav ekstrem nije dobar, tako da nismo uvek isti. Drugo pitanje je i to, ne utičemo samo mi na našu decu, nego utiču, nažalost, mediji najviše. To je posebna priča, ja to stalno pričam roditeljima. Prvo, majke, pevajte deci. Naučite da im pevate. Čitajte im bajke. Čitajte im evanđelske pričice. Jer ako to ne radite, taj duhovni kod će biti ukraden sa one strane koja nema dobre namere prema našem detetu. Na tome se ozbiljno radi. To je posebna priča. Oni sada rade na potpuno promjeni, na primjer, bajki. Tako da oni junaci u bajkama, koji su bili pozitivni, su sada negativni. Zamislite, ona grdana u bajci Snežani 7 patuljaka, veštica koja uvodi Snežanu u san. Ona nju spašava poljupcem usta žena ženi, a ne princ koji je šmukljanko. Pogledajte kakva paradigma, kakav arhitip promenja. Potpuno. Potpuno. Zamislite vi šta se u detetu rađa. Potpuno drugi sistem vrednosti. Vi se ubijete radeći. Međutim, niste svesni koliko se poradilo od strane onih koji su, nažalost, vremenski mnogo više ukrali dete od nas. Više nemamo vremena, radimo i roditelj, jedan, drugi i tako dalje. dete ostaje pred medijima i mi ne shvatamo kako se preoblikovanje ili taj socijalni inženjering dešava sa decom, a to je veoma opasno. I zato stalno bajke i evanđelske pričice, ovo čudo tek u 6. godini, pametni Kinezi su sveli na pola sata pred kompjuterom. Ne znam da li znate, dete do 7. godine vidi ili učini kroz igrice 10.000 ubistava. 10.000 ubistava. Potpuno ga anestezira na zlo. Nema osjećaj moralne neki, ništa. Niko tu ne odgovara i tako dalje. Tako da, eto, tek neke preporuke da to tome svi razmislimo.
Recite. Pa ja sam tamo u situaciji da imam jednog sina, znaj Boga i tako da. Da li teže deci, koja su jedna jedina u porodici, nego kad je to roditelj malo se prebere na više dece, ja u svemu sam zahvalna večera za vaše poruke. Prepoznala sam negde kod te moje propuste, možda i previše brige, ali eto, baš
Nisam siguran baš šta ste mi pitali, jedno dete...
Da li teže deci koja su jedinci u porodici?
Jesi.
Ja sam u tom, sad vašem govoru prepoznala možda kako je mom detetu da je opet opravda sve ono što roditelji od njega očekuju. A mislim, deca koja su jedna jedina u porodici.
Da, to je, definitivno je tako. Definitivno je tako da je mnogo teže jednom detetu i u njegovom pravilnom razvoju, njegovom pravilnom razvoju, on nema pred sobom nekog sa kim će. Ne razmišljamo mnogo kada se ne odlučimo. Postoje razlozi nekad biološki, da kažem, opravdani, ali vas molim, nemojte, opasno bi bilo da sada nabacujete sebi krivicu, mogla sam, znate šta, nema ni jednog roditelja, ako bi hteo da bude pošten, da kaže da nije pogrešio. Molim se, nema. Nema. Znate, nemojte mnogo da se oduševljavate, ja kad čujem, moje dete je uspešno. A on uspešan tako što je uspešan političar i lopov. Je li to uspeh? I on ponosan? I on ponosan na to? Ne bi trebao da bude ponosan. Trebali bi da stvaramo zdrave ličnosti, a ne uspešne ljude. Kad ta će doći do nekog otrežnjenja? Nikad to ne biva onako što kažu večno. Prema tome, ali nemojte da se sekirate, svi mi grešimo, pogrešimo zato što želimo dobro, pa nekad opravdavamo i ono što ne bi trebalo da se opravdava. To uglavnom majke rade, nekad i ovako preblagi očevi. I onda i dalje na neki način snishodimo njihovim greškama. To nije dobro. Neka treba pustiti. Uz molitvu Bogu, kako to jedna majka kaže, Gospode, opomeni mog sina kako majka. Nemoj mnogo strašiti. Eto tako.
Hvala. Hvala svima, bilo da bi baš lijepo i pouštno da danas čujemo ovo i nadamo se imat ćemo prilike opet da vas ugostimo, onda Zdraga će inače ovih dana da ima predavanje u drugim gradovima, bit će u Baru, Hercegovini i u Podgorici za sada u hranu sledećih dana. Hvala.
Hvala vama.
Uvaženi slušalci, došli smo do kraja još jedne emisije Katedra. Ovoga puta slušali ste predavanje na temu Kriza roditeljstva, koje je u četvrtak 21. decembra 2023. ljeta gospodnjeg održao protođakon dr. Dragan Stamenković iz eparhije Niške u parohijskom domu pri crkvi Svete Petke u Golubovcima.